Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Pīkrastes zvejnieki godā nozvejo ap 3000 tonnu. Visbiežo klūmā ir rengis, opulējs jūras grunduļs, salaka, vēzils un vimba. Kopumā Latvijas pīkrastī zvejoja 929 zvejnieki, un šogada pirmajā pusgadā nozveja pieaugusi par 16% salīdzinājumā ar iepriekšējo godu. Pirms svātku laikā pirms Ļeigu un jūras svātkim palielinojos pieprasījums pēc zivim, tāpēc valsts vides dienesta inspektori porbaudis vēc vairokai īrusts, porkopumi visbīžok konstatēt Rēgas līčā pīkrastī. Latvijā Baltijas jūras un Rēgas līča pīkrastī šogad zvejas licenzi sajāmuši un zvejoja 143 komerczvejnieki, 786 pošpatieriņa zvejnieki. Latvijas pīkrastī godā teik nozvejotas ap 3000 tonnu zivu, kas ir 4% no Latvijai pīškiertos zvejas kvotas Baltijas jūrā. Pīkrastis ir jūras ūdiņu daļa, kur dziļums napors nāc 20 metrus, izņemot saklūdins zonas, kas atcerodās to lok par 20 metru izobātu. Pīkrastis zvejnieku lūmā parasti ir rengis, opulējs jūras grunduļs, salaka, vēzils un vimba. Pošpatieriņā zvejnieki zvejoja tikai ar vienu zvejas reiku savam patieriņam un tim nav atļauts nozvejotos zivs tirgot. Pašvaldības akciju sabiedrība Daugavpils satiksmē īstenoja 4 nozīmīgus projektus, kuru ītvaros līdz šogada beigam vairokos posmos tiks porbūvāta sasūšos un izbūvāta arī jauna tramvaju linija, kā arī nomainētas komunikācijas un lobī kortotas slīžu ceļa pīgulūšo teritoriju. Kopējos projektu izmaksas sastoda vairokai 30 miljonus eiro, kas uzņēmuma pastovēšanas laikā ir vierīnēgokīs finansiālīs ieguldījums tramvaju infrastruktūras attīstībā. Apmēram 11,2 miljonu eiro ieguldēti jaunajā Vaiņodes ielas tramvaju linijas projektā. Rūpējoties par pasažieru un porejo satiksmes daļietnieku drūšēbu tramvaju linijas posmas Vosarnēcu ilā, teik porbūvēts tai, lai slīžu ceļš atceros tūs toļoknu ceļa braucamos daļas, bet starp tramvaja slīdam un brauktuvi tiks izbūvāts jauns velo un gojieju ceļš. Viens no noslogotokiem tramvaju linijai posmiem atzarodās Jotnīku ielā, kur iepriekš atjaunoti vien kontaktteikli, bet pašlaik notiek arī slīžu ceļa rekonstrukcijas darbi. Sekoka informācija par visiem bildarbiem tramvaju slīžu teiklā www.daugavpils.lv. Skatīs goda loboko būve Latvijā 2022 žūrija ir pabeigusi vairokai 60 no visiem Latvijas regioniem pieteiktu objektu apskati un vērtēšanu. 5 vērtījuma kopsavulkuma un žūrija finālam izvērtījusi 35 objektus. Fināls ir Latvijas būvniecības asociācijas organizācijas būvju skatis 3. Korta un noritās 13. juļī Rēgas celtniecības koledžā Klotīņī un internetā tiešsaistī. Un arī Krustpils pils C korpusa un fasādes vinkošota atjaunošana ir izvirzēta konkursa goda loboko būve Latvijā 2022 finālam. Ar fināla būju sarakstu pa nominācijam var iepazīties gadabūve.lv.
Laika ziņas.
Dīnā mūguņu daudzums būs mainīgs, vītuma austrumos gaidams nalaus aizlēcīgs ļeids, būs slāns līdz mārants rītumu, dienved rītumu viejas un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.